SBS Radio.
Pendengar, bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya adalah bagaimana nasib primata atau satwa yang dilindungi seperti orang utan dan bekantan. Saya mengontak Pak Anas Nasrullah, manajer World Wildlife Fund atau WWF Kalimantan Barat untuk berbincang mengenai apa yang dilakukan dalam menjaga satwa dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi. Berikut ini Pak Anas Nasrullah selengkapnya.
Pak Anas, secara umum di tengah kebakaran hutan dan lahan tahun ini, bagaimana nasib primata ya, terutama di Kalimantan Barat?
Ya, secara umum sih memang kita, karena belum kita bisa pastikan secara presisi ya, kebakaran itu lebih kepada, kalau kebekantan itu kan kehilangan pohon ya, karena bekantan itu memang memerlukan pohon untuk istirahat, kemudian untuk apa, bersosialisasi dengan kelompoknya kan. Terus kalau dengan orang hutan memang lebih ke sebabkan karena mungkin makanan. Akibat kebakaran ini juga apa menyerang beberapa kawasan yang itu adalah sumber makanannya gitu. Karena makanan orang hutan lebih beragam.
Di wilayah-wilayah yang sering dipantau oleh lembaga WWF ini, apakah juga tahun ini terkena, Pak?
Nah, kalau untuk di Kalimantan Barat, kebetulan saya kan di Kalimantan Barat itu tidak terlalu, Mas. Jadi kebakaran itu memang di wilayah-wilayah gambut dan kami memang lebih memantau untuk orang hutan, khususnya orang hutan yang ada di kawasan hutan, lowland forest, kawasan hutan dataran rendah yang memang aman. Dan juga lokasi-lokasi yang memang ada di beberapa konsesi yang sudah memiliki semacam strategi konservasi soal wildlife. Kalau bekantan memang yang di luar kawasan itu juga, di luar kawasan konservasi maksud saya, itu memang juga ada di kawasan-kawasan konsesi. Dan itu memang relatively yang kebetulan yang kami kerjasamakan itu dikit sekali. Yang kejadian banyak itu memang di luar kawasan konservasi yang di area-area yang memang tidak, boleh dibilang belum kita bisa bilang bahwa itu habitatnya bekantan gitu. Karena metode kita kan coba mengklaster menjadi subpopulasi-subpopulasi gitu ya. Berdasarkan pendekatan subpopulasi ini memang wilayah-wilayah yang kebakaran kemarin itu memang bukan di wilayah yang subpopulasi di bekantan dan orang hutan.
Bagi primata kecil bagaimana nasibnya sejauh ini?
Di intinya sih kalau yang sifatnya kayak primata kecil itu kayak golongan long tail gitu ya, kayak makaka gitu ya, monyet, kemudian beruk. Itu memang ada beberapa kejadian, Mas. Cuma kejadiannya memang ada laporan aja masuk dari masyarakat, lokasi mana, kemudian sekali dicek ternyata beruk gitu. Memang ada beberapa terserang api.
Kalau secara pelajaran yang mestinya kita ambil dari peristiwa ini dalam kaitannya dengan pelestarian satwa, apa yang sebaiknya dilakukan tahun-tahun ke depan?
Kalau sepengalaman kami di sini, memang untuk per subspesies itu memang perlu perlakuan berbeda-beda terkait dengan lokasi, habitat ya. Kan sifatnya habitat kalau dari sisi saintifik adalah ada namanya itu viabilitas habitat dan populasi. Nah, berdasarkan kajian itu yang sering dilakukan oleh teman-teman universitas itu, ada yang sesuai, tidak sesuai, dan sangat sesuai. Fokus kita ke lokasi yang memang sangat sesuai tentang keberadaan wildlife itu gitu. Nah, kalau kita cek apakah status kawasan itu bentuknya apa, apakah dia berizin, apakah dia kawasan konservasi, kawasan lindung, dan lain-lain. Nah, kebetulan di case yang sekarang ini memang seperti yang saya bilang tadi, di habitat yang sangat sesuai itu ada di kawasan lindung dan kawasan konsesi yang sudah berizin. Nah, dengan situasi seperti itu, pendekatan kita ke yang punya konsesi adalah menyodorkan best practices, manajemen terbaik kira-kira dalam mengelola kawasan itu seperti apa. Misalkan si perusahaan melalui dokumen-dokumen yang mereka rencanakan itu kita mintakan untuk dijadikan koridor satwa misalkan. Nah, untuk yang misalkan kawasan yang di luar kawasan konsesi dan itu ada di wilayah misalkan hutan lindung atau apa dan segala macam, ini yang memang perlu sekali intervensi dari pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas itu BKSDA. Kita komunikasi dengan BKSDA dan kita serahkan ke beliau untuk kemudian kira-kira gimana apa tindakan, dan kita sifatnya hanya support beliau-beliau yang di depan gitu untuk apa memastikan bahwa karena memang otoritasnya ada di mereka.
Terkait respon dari pemilik konsesi Pak, ini kan persoalan antara bisnis mereka dan pelestarian alam. Sejauh ini bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu?
Cukup baik. Kalau yang apa terakhir yang kita lakukan ini, pertama cukup baiknya adalah misalkan kami mempropos sekitar 23 ribu hektar untuk koridor satwa. Salah satu perusahaannya itu sampai menyerahkan 13 ribu hektarnya, Mas. Terus yang kedua, mereka juga menyerahkan misalkan kalau memang kita bilang di daerah riparian, pinggiran sungai, ada bakau dan segala macam itu cocok memang, dan faktanya ada wildlife di situ. Kita minta misalkan 5 sampai 100 200 meter tepian sungai dan sekitarnya itu diserahkan untuk dikelola secara konservasi spesies gitu. Itu mereka menyerahkan itu gitu, dan mereka kemudian merubah RKU RKT-nya.
Itu didorong oleh niat baik atau memang ada aturan yang
ada? Pertama ada aturan, yang kedua ada beberapa terobosan juga dari perusahaannya, misalkan mereka kemudian membentuk unit tersendiri untuk soal konservasi wildlife. Jadi mereka membangun manajemen sistemnya untuk perlindungan spesies, mereka bikin timnya, mereka kelontorkan dana dan seterusnya. Kita bilang itu apa tadi best management practices itu, dan itu yang kita apa namanya tuh dorong-dorong apa namanya supaya ini misalkan bisa apa diaplikasikan di beberapa konsesi.
Itu sekali lagi Pak, itu oleh pemerintah itu menjadi pengawasannya, itu BKSDA atau lembaga pusat atau pemerintah daerah juga terlibat di situ?
Kalau pemerintah daerah itu kan terbatas soal apa namanya itu kewenangannya. Kalau misalkan kawasan itu statusnya kawasan hutan, otomatis pemerintah daerah kurang berwenang, kurang diberi kewenangan, apalagi kabupaten. Karena urusan kehutanan kan ditarik ke provinsi sama pusat. Nah, dan pusat itu representasinya salah satunya BKSDA kalau di luar kawasan konservasi, kalau di dalam kawasan konservasi taman nasional. Gitu.
Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa skema ini yang ada di Kalimantan Barat ini cukup ideal untuk pengelolaan kawasan di mana industri juga masuk tapi upaya pelestarian juga dijalankan?
Sejauh yang kita engage ada beberapa, ada HTI, kemudian HPH dan apa ekosistem restorasi ekosistem itu aware Pak, artinya kawan-kawan misalkan di RE di salah satu lokasi bahkan berani bikin demplot-demplot terkait bagaimana penanganan kebakaran dan wildlife itu disatukan ke dalam satu itu manajemen, dan mereka terus bereksersis agar kemudian hasil eksersisnya bisa diterapkan ke masyarakat kiraan dengan lokasi. Terus misalkan ada di apa namanya tempat lain yang di Lowland Forest tadi yang saya bilang di daerah Ketapang itu, ketika kita bantu mereka untuk survei orang hutan, misalkan kemudian hasil dokumennya dikasihkan ke perusahaan-perusahaan, kemudian membuat manajemennya, dan di situ ada masyarakat dan juga ada potensi lain, misalkan ternyata berpotensi kawasan orang hutan ini bisa dikembangkan jadi pariwisata, misalkan yang dikelola oleh masyarakat kerjasama dengan perusahaan, nah ke arah situ sih sudah cukup diterima oleh perusahaan gitu.
Terkait karhutla ini kita tinggal berharap bahwa tahun ini bencana tidak akan terus menyebar atau meluas ya.
Di satu sisi memang faktor yang monsun itu iya, tapi di satu sisi kalau misalkan dicek ketiadaan strategi dan antisipasi program dari stakeholders itu juga harus tetap dibangun gitu ya. Karena juga misalkan mengacu ke fakta juga gitu ya bahwa kebakaran-kebakaran ini juga apa namanya tuh ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi gitu ya. Diperlukan kayak semacam satu kesatuan langkah, visi bersama stakeholder yang berkepentingan itu untuk membangun minimal tuh pusat informasi itu ada gitu ya. Dan dari situ menjadi semacam rujukan bersama oleh stakeholder di tingkat provinsi gitu. Nah ini yang memang masih dibutuhkan effort yang lebih ya untuk membuat semacam itu gitu.
Para pendengar, Pak Anas Nasrullah, manajer WWF Kalimantan Barat, menguraikan tentang bencana kebakaran hutan dan lahan, dampaknya terhadap satwa yang dilindungi, khususnya orang hutan dan bekantan, serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Terima kasih, semoga menjadi informasi baru untuk Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.